Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, Senin 22 Agustus 2022. Bersama-sama kita akan mengawali pekan baru dengan penuh semangat tentunya ya. Pagi ini VOA akan menyajikan laporan-laporan utama seperti pernyataan Yusuf Kala bahwa untuk mendamaikan Palestina-Israel, Indonesia harus berhubungan dengan kedua belah pihak.
Kenapa saya kenal baik Palestina, kenal baik dengan Israel? Kalau saya kedatang ke Tel Aviv disambut, sama kalau saya ke Palestina. Karena tidak ada cara untuk mendamaikan tanpa mengenal kedua-duanya, berkawan kedua-duanya.
Selain itu, laporan tentang warga Australia yang terkejut dengan pengurangan hukuman pelaku bom Bali.
This will be of concern for the families involved. We continue to make diplomatic representations in Australia's interest.
Laporan lainnya dari Tanah Air akan membahas tentang jatah perempuan 30% di parlemen, bukan di daftar calon legislatif. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Nah, sekarang saatnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Saya Madioni. Uni Emirat Arab berencana menempatkan kembali duta besarnya untuk Iran. Penempatan ini merupakan yang pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri Emirat itu Minggu. Pengumuman ini disampaikan selagi Federasi Negara-Negara Teluk Arab mempercepat upaya untuk meningkatkan hubungan dengan negara yang sejak lama dianggapnya sebagai ancaman regional. Duta Besar Emirat Arab untuk Iran, Saif Mohammed Al-Zaibi, akan kembali ke Teheran dalam beberapa hari mendatang untuk terus mendorong hubungan bilateral ke depan guna mencapai kepentingan bersama kedua tetangga dan kawasan. Demikian laporan kantor berita UAM milik pemerintah Uni Emirat Arab. Langkah itu dilakukan ketika para diplomat Amerika dan Iran sekarang berusaha untuk mengakhiri perundingan selama 16 bulan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran dengan kekuatan dunia. Pihak berwenang Rusia Minggu mengatakan sebuah bom mobil telah menewaskan Putri Alexander Dugin, seorang ahli teori politik nasional dan pendukung setia invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Daria Dugina, seorang komentator televisi berusia 29 tahun, yang juga pendukung serangan Rusia tewas Sabtu ketika mobil Toyota Land Cruiser yang dikendarainya meledak saat ia kembali dari festival budaya yang dihadiri bersama ayahnya. Analis Sergei Markov, mantan penasihat Putin, kepala kantor berita Rusia RIA Novosti mengatakan, kemungkinan Dugin bukan putrinya yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Minggu telah didiagnosis mengidap virus corona dan membatalkan perjalanan yang direncanakannya saat ia memulihkan diri. Kishida Sabtu malam mengalami demam dan batuk dan dinyatakan positif COVID-19 pada Minggu. Demikian menurut media Jepang, sebagaimana dilaporkan kantor berita AP. Kantor Perdana Menteri itu belum bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya. Perdana Menteri berusia 65 tahun itu pekan lalu berlibur musim panas dan dijadwalkan kembali bekerja Senin. Tidak jelas di mana atau bagaimana ia terinfeksi. Kishida tidak akan menghadiri konferensi pembangunan Afrika akhir bulan ini di Tunisia, tetapi akan hadir secara virtual. Presiden Serbia Minggu meminta NATO agar melakukan tugasnya di Kosovo atau Serbia sendiri akan bergerak untuk melindungi minoritasnya di provinsi yang memisahkan diri itu. Pidato berapi-api Presiden Aleksandar Vučić yang disiarkan televisi kepada bangsanya itu dilakukan setelah gagalnya pembicaraan politik antara pemimpin Serbia dan Kosovo awal pekan ini yang dimediasi Uni Eropa di Brusel. Serbia bersama sekutunya Rusia dan Tiongkok menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008. Intervensi pimpinan NATO pada tahun 1999 mengakhiri perang antara pasukan Serbia dan separatis di Kosovo dan menghentikan tindakan keras berdarah Bugrad terhadap mayoritas Albania di Kosovo. Para pemimpin Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman membahas upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, kata Gedung Putih Minggu dalam sebuah pernyataan yang sebagian besar berfokus pada Ukraina. Selain itu, para pemimpin membahas negosiasi yang sedang berlangsung mengenai program nuklir Iran, perlunya memperkuat dukungan bagi mitra di kawasan Timur Tengah, dan upaya bersama untuk mencegah dan membatasi kegiatan regional Iran yang tidak menstabilkan, kata Gedung Putih yang menggambarkan percakapan telepon keempat pemimpin. Gedung Putih tidak merinci lebih jauh mengenai Timur Tengah yang didiskusikan oleh Presiden Amerika Joe Biden dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Uni Eropa dan Amerika pekan lalu mengatakan sedang mempelajari tanggapan Iran terhadap apa yang disebut Uni Eropa sebagai proposal final untuk menghidupkan kembali kesepakatan, di mana Teheran mengekang program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi. Kegagalan dalam perundingan nuklir bisa meningkatkan resiko perang regional baru dengan Israel mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Iran jika diplomasi gagal mencegah Teheran mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya. Iran yang sejak lama membantah memiliki ambisi seperti itu telah memperingatkan sebuah tanggapan yang menghancurkan pada setiap serangan Israel. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan apabila Indonesia ingin mendamaikan Palestina dan Israel, maka harus kenal dan berkawan dengan keduanya. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Indonesia termasuk salah satu negara terdepan yang memberikan dukungan politik dan kemanusiaan bagi Palestina. Selain amanat konstitusi, sokongan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka juga diamanatkan oleh Dasasila Bandung hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955. Dalam diskusi mengenai peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang digelar oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia di Jakarta Jumat, mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala mengatakan, dalam konteks diplomasi dan politik, melalui pernyataan-pernyataan sikap pemerintah, Indonesia memainkan peran penting. Tetapi ia buru-buru menambahkan bahwa sedianya peran yang dijalankan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina adalah sebagaimana yang dilakukan Presiden Soeharto dulu. Pada 1993, dia mengundang pemimpin Palestina Yasser Arafat ke Jakarta, disusul dua bulan kemudian mengundang Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Soeharto menerima Arafat di Istana Kepresidenan dan menjamu Rabin di rumah pribadinya di Jalan Cendana Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kala, jika ingin menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, maka sedianya Indonesia tidak saja memiliki hubungan dengan Palestina, tetapi juga Israel.
Kalau ingin kita mendamaikan atau konflik, harus kenal baik kedua-duanya. Kenapa saya kenal baik Palestina, kenal baik dengan Israel? Kalau saya datang ke Tel Aviv disambut, sama kalau saya ke Palestina. Karena tidak ada cara untuk mendamaikan tanpa mengenal kedua-duanya, berkawan kedua-duanya.
Yusuf Kala mengaku pernah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Israel di sela-sela konferensi Organisasi Perdagangan Dunia di Seattle, Amerika. Tapi dia tidak menyebutkan kapan pertemuan itu berlangsung. Pertemuan di hotel di mana Kala menginap itu berupaya membuka relasi perdagangan Indonesia-Israel. Kala mengakui secara politik dan diplomatik Indonesia tidak mengakui Israel. Namun faktanya hubungan tidak resmi telah terjalin antara kedua negara meski lewat negara ketiga. Dalam diskusi tersebut, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dia memaparkan bagaimana Presiden Sukarno saat menolak kedatangan rombongan atlet Israel di Asian Games tahun 1962 di Jakarta mengatakan bangsa Indonesia akan terus menentang penjajahan Israel selama Palestina belum merdeka.
Ingin saya tegaskan di sini bahwa dukungan itu tidak akan pernah berhenti. Dan dukungan kita terpercaya dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Ini yang jelas, tidak bisa dirubah-rubah dengan konsep two-state solution dari ibu kota Palestina di Yerusalem Timur. Mengacu pada garis 1967.
Dia menekankan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan pula amanat dari konstitusi dan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Karena dari semua peserta KAA, hanya Palestina yang belum merdeka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA.
VOA This Morning, hanya ada 20% perempuan di Parlemen Indonesia hasil pemilu 2019 dari 30% yang diharapkan. Komitmen partai masih ditunggu, antara lain dengan menempatkan perempuan di urutan pertama daftar calon legislatif. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi perempuan seperti Aisyah memiliki tantangan untuk terus memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik. Setelah Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan partai memiliki 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, ada tantangan baru untuk memastikan jatah di parlemen terisi. Sejumlah negara menerapkan sistem reserve seat bagi perempuan atau kelompok tertentu di parlemen untuk menjamin komposisi yang adil. Anggota DPR Andi Yuliani Paris menyinggung hal itu ketika berbicara dalam diskusi politik yang diselenggarakan pimpinan pusat Aisyah Yogyakarta Sabtu 20 Agustus.
Memang kita masih perlu perjuangan 30% perempuan di parlemen itu reserve seat, kursi tersedia. Nanti mungkin Bu Titi bisa lihat berapa negara yang punya sistem dengan reserve seat. Jadi sudah disediakan. Kalau sekarang kan kita masih caleg perempuan 30% ya. Itu pun juga progres yang panjang juga ya perjuangannya.
Reserve seat adalah skema di mana parlemen mengalokasikan jumlah kursi tertentu untuk kelompok yang dituju. Sistem yang diterapkan menjamin alokasi itu akan terpenuhi. Partai peserta pemilu memang memiliki kewajiban menempatkan sekurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun sayangnya angka 30% itu tidak pernah bisa dicapai sampai saat ini. Salah satu penyebabnya, partai sekadar memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan, tetapi tidak benar-benar memperjuangkan keterpilihan mereka. Perempuan mayoritas berada di nomor bawah yang otomatis mengurangi kemungkinan terpilih. Setidaknya itu tergambar dari hasil penelitian Perludem seperti dipaparkan Titi Anggreni dalam diskusi ini.
Dan soal keterpilihan perempuan misalnya, kalau dilihat dari data, memang nomor urut 1 tidak bisa jadi jaminan akan terpilih. Tapi 64% caleg terpilih pada pemilu 2019 itu adalah caleg pada nomor urut 1.
Hasil pemilu 2019 pun menggambarkan kondisi serupa. Dari 575 anggota DPR, sebanyak 308 merupakan laki-laki dan 57 perempuan yang berada di nomor urut 1. Bukan hanya di kelompok peserta pemilu, keterwakilan perempuan juga minim di kalangan penyelenggara pemilu. Di Jawa Timur, misalnya ada 7 komisioner KPU provinsi, hanya 2 yang perempuan. Komisioner KPU Jawa Timur Nurul Amalia mengatakan jumlah komisioner perempuan di KPU kabupaten atau kota bervariasi. Namun ada juga KPU kabupaten yang sama sekali tidak memiliki komisioner perempuan.
Ada di Ponorogo, Probolinggo, kemudian juga di Kabupaten Madiun. Ini nihil perempuan. Kemudian di Pamekasan dan juga nihil perempuan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di VOA This Morning. Australia kaget dan cemas setelah mendapat konfirmasi bahwa pembuat bom serangan teror Bali pada tahun 2002, hukuman penjaranya kembali dikurangi. 202 orang termasuk 88 warga Australia tewas dalam serangan Oktober 2002 bersama dengan korban dari Indonesia, Inggris, Amerika, dan negara-negara lain. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, disampaikan tim VOA.
Umar Patek, anggota kelompok militan Jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda, dihukum penjara 20 tahun pada 2012. Patek dinyatakan bersalah membuat bom yang menghancurkan dua klub malam 10 tahun lalu di Pulau Bali. Akibatnya 202 orang tewas, termasuk 88 warga Australia. Minggu lalu kembali masa hukumannya dikurangi sebagai bagian dari remisi yang diberikan kepada narapidana untuk menandai Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Patek memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat bulan ini karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman penjaranya. Patek adalah salah seorang yang paling diburu di Asia. Ia buron selama hampir 10 tahun sebelum ditangkap di Pakistan. Para pejabat bersikeras, dia telah dideradikalisasi. Kementerian Kehakiman Indonesia harus memberi persetujuan akhir untuk pembebasannya. Di Australia, ada kemarahan dan kecemasan bahwa salah seorang arsitek utama serangan Bali akan segera bebas. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan kekhawatirannya dan mengatakan,
"This will be of concern for the families involved."
Ini akan menjadi keprihatinan bagi keluarga korban. Kami terus mengupayakan jalur diplomatik demi kepentingan Australia dan akan terus melakukannya dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan dan terkait hukuman.
Otak serangan bom Bali, Hambali, juga dikenal sebagai Encep Nurjaman, ditahan di Teluk Guantanamo, fasilitas Amerika di Kuba. Sejak 2006, ia menunggu persidangan. Tiga konspirator kunci lainnya dieksekusi pada November 2008. Lainnya dibunuh oleh polisi Indonesia sebelum diadili. Bom Bali sangat memengaruhi Australia. Bali adalah tujuan wisata yang populer. Serangan itu menghancurkan rasa aman Australia yang terisolasi. Walaupun pemboman itu tidak terjadi di dalam negeri Australia, mereka merasa peristiwa itu sangat dekat. Korban bom Bali berasal dari lebih 20 negara, mencakup Brasil, Jerman, Jepang, dan Selandia Baru. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Baik, kita segera teruskan ke berita-berita ekonomi.
Film animasi komputer tentang seni bela diri Dragon Ball Super, Superhero, menguasai box office Amerika Utara akhir pekan ini. Diperkirakan, film itu meraup lebih dari 20 juta dolar, kata pengamat industri Exhibitor Relations dalam laporannya Minggu. Hasil yang mengesankan untuk film produksi Crunchyroll, yang menyebutnya sebagai pembukaan global terbaik yang pernah ada untuk sebuah film anime, terbukti menjadi sinar terang dalam bulan Agustus. Film itu dengan mudah mengalahkan perolehan film lain yang baru dirilis, Beast. Film produksi Universal itu meraih pendapatan 11,6 juta dolar. Ini kembali menjadi debut pemutaran anime Crunchyroll yang luar biasa, kata analis David Gross dari Franchise Entertainment Research. Dia mengatakan, Crunchyroll 95% dimiliki oleh Sony, sekarang mendominasi genre. Hasil perolehan film Beast untuk pemutaran pada Jumat hingga Minggu, kata Gross, lumayan. Paling tidak untuk film aksi petualangan yang menampilkan binatang. Film laga produksi Sony, Bullet Train, yang dalam dua akhir pekan terakhir berada di puncak box office, turun ke posisi ketiga dengan 8 juta dolar. Brad Pitt berperan sebagai pembunuh bayaran di dalam kereta yang ternyata syarat pembunuh bayaran. Posisi keempat diduduki Top Gun Maverick yang meraup hampir 6 juta dolar. Jumlah yang substansial dalam pemutaran minggu ke-13. Film yang dibintangi Tom Cruise itu telah meraup 683 juta dolar di dalam negeri dan 703 juta dolar di luar negeri. Pada posisi kelima, turun 3 peringkat dari akhir pekan lalu, adalah DC League of Super Pets. Animasi produksi Warner Brothers itu meraup 5,8 juta dolar. Perolehan dalam bulan Agustus dalam box office selalu rendah, tetapi tanpa film besar yang dirilis dalam dua minggu ini, bisnis lebih turun dari biasanya, menjadi sekitar 40% di bawah perolehan pada Agustus 2019, kata Gross. Situasi itu, menurutnya, berlanjut hingga Oktober. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Polisi Federal Somalia hari Minggu, pasukan keamanan telah mengakhiri pengepungan Hotel Mogadishu oleh kelompok militan yang berafiliasi dengan Al-Shabaab setelah hampir 30 jam operasi. Para pejabat mengatakan lebih dari 20 orang tewas dalam serangan itu. Mohamed Dashiani melaporkan dari Mogadishu, disampaikan Leonard Triono.
Pada konferensi pers di ibu kota Somalia, Mogadishu, hari Minggu, Kepala Polisi Somalia Jenderal Abdi Hasan Hijar mengatakan bahwa korban termasuk warga sipil dan personel keamanan yang tewas dalam serangan Al-Shabaab di kompleks Hotel Hyatt di pusat kota dekat markas besar Departemen Investigasi Kriminal Somalia. Dia mengatakan fokus utama pasukan keamanan adalah menyelamatkan warga sipil yang terperangkap setelah para anggota Al-Shabaab menarget hotel itu dengan ledakan dan menyerbu gedung, diikuti dengan baku tembak yang berlangsung hampir 30 jam. Dia menambahkan bahwa badan keamanan yang terlibat dalam operasi yang mengakhiri pengepungan pada tengah malam itu menyelamatkan lebih dari 106 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Selama operasi, katanya pasukan keamanan fokus pada upaya penyelamatan dan pengamanan warga sipil yang terperangkap di hotel, dan lebih dari 106 orang termasuk anak-anak dan wanita berhasil diselamatkan. Dr. Abdul Qadir Abdirrahman Adan, pendiri Amin Ambulance, bagian dari tim darurat yang terlibat dalam upaya membawa warga sipil ke rumah sakit, mengatakan kepada VOA melalui telepon pada hari Minggu bahwa meskipun ada kesulitan, tim mereka mampu membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit untuk perawatan.
Amin Ambulance, wahai Qadir.
Dia mengatakan Amin mengangkut 11 orang yang terluka dan 7 mayat, termasuk pria dan wanita. Al-Shabaab, kelompok Islamis yang terkait dengan Al-Qaeda, mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di Hotel Hayat di Mogadishu itu dan mengklaim telah menewaskan 63 orang dan melukai 107 lainnya. Serangan itu mendapat kecaman internasional. Amerika Serikat mengatakan sangat mengutuk serangan itu. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan bela sungkawa sepenuh hati kepada keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintai, mengharapkan kesembuhan penuh bagi mereka yang terluka, dan memuji pasukan keamanan Somalia. Otoritas antar pemerintah untuk pembangunan di Afrika Timur atau IGAD juga mengutuk serangan itu. Nur Muhammad Sheikh, juru bicara sekretaris eksekutif IGAD, mengatakan kepada VOA bahwa serangan itu adalah bencana yang mengerikan untuk seluruh kawasan.
This is a terrible disaster, not just for Somalia, but the entire IGAD.
Ini adalah bencana yang mengerikan, bukan hanya untuk Somalia, tetapi seluruh wilayah IGAD sedang berduka. Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kriminal keji ini. Aksi teror merupakan ancaman bagi stabilitas nasional, regional, dan global, dan harus dikalahkan secara kolektif, dan kami akan bekerja sama untuk mengalahkan terorisme secara kolektif. Demikian ujar Nur Muhammad Sheikh. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sejak mantan Presiden Trump menarik Amerika dari persetujuan Trans-Pacific Partnership atau TPP atau kemitraan Trans-Pacific, posisi Amerika dalam sektor perdagangan di Asia terkucilkan. Pemerintahan Biden kini menyusun sebuah prakarsa baru guna mengajak negara-negara Asia bergabung dalam sebuah forum perdagangan yang baru. Berikut selengkapnya.
Prakarsa baru yang digagas Biden untuk mengajak negara Asia bergabung dalam forum perdagangan itu diberi nama Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, atau Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pacific. Menurut Mireya Solis, peneliti senior dan direktur dari Pusat Studi Kebijakan Asia Timur di Brookings Institution di Washington, D.C., berbeda dari persetujuan perdagangan dan investasi tradisional, hasil perundingan negara-negara peserta ini nantinya akan berbentuk sebuah persetujuan eksekutif.
And they are now launching this Indo-Pacific Economic Framework, which is going to be different in many respects.
Dan kini mereka meluncurkan kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik yang akan berbeda dari berbagai segi. Salah satunya adalah tidak akan ada perundingan akses pasar, yang berarti penghapusan tarif tidak menjadi bagian dari perundingan ini. Perbedaan lainnya dengan TPP, kerangka kerja ini tidak akan diratifikasi oleh Kongres. Jadi ini seperti sebuah persetujuan eksekutif yang berarti akan lebih mudah dirundingkan.
Tetapi prakarsa baru ini akan disusun berdasarkan antisipasi masa depan ekonomi dunia, serta memperhatikan isu-isu yang relevan seperti misalnya e-commerce atau perdagangan elektronik, masalah mata rantai pasokan, dan ekonomi ramah lingkungan. Kembali Mireya Solis.
For example, the digital economy. More and more of how our economies and societies operate are really based on the, you know, digital platforms.
Misalnya ekonomi digital, semakin banyak ekonomi dan masyarakat yang beroperasi berdasarkan platform digital, dan itulah sebabnya sejumlah persetujuan perdagangan digital dirundingkan. Karena ini benar-benar pusat gravitasi dari ekonomi di masa depan, banyak ekonomi akan menjadi terdigitalisasi.
Untuk mengetahui bagaimana sambutan negara-negara Asia, khususnya Indonesia atas prakarsa AS ini, VOA menghubungi Rocky Intan, pakar dan peneliti ekonomi politik di CSIS Jakarta.
Indonesia semangat utamanya adalah mendukung kembalinya engagement Amerika Serikat di kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu digarisbawahi saat ini Indonesia itu setuju bersama dengan 13 or 14 countries in the Indo-Pacific region that agreed to negotiate apa aja isunya, the scope of the negotiations or discussions even, supply chain cooperation, climate and labor standards.
Pemerintahan Biden ingin melangkah lebih cepat dalam mencapai persetujuan berdasarkan kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik ini. Tenggat waktunya adalah pertemuan APEC pada November tahun depan yang akan berlangsung di AS. Bagi Solis, ini merupakan sasaran yang terlalu ambisius mengingat kompleksitas dari isu-isu yang harus digeluti oleh para perundingnya.
Di antara hutan bangunan di kota New York terdapat gedung baru yang menyandang gelar pencakar langit paling ramping di dunia. Menara ini sangat kurus dan tinggi sehingga jumlah lift harus dikurangi dan harus diambil langkah-langkah untuk memastikannya tahan terhadap angin kencang. Berikut selengkapnya.
Bagian atas Menara Steinway di kota New York bergerak beberapa meter ketika angin bertiup. Penyebabnya, pencakar langit terbaru di Manhattan itu tinggi dan ramping. Gedung itu begitu sangat ramping, sehingga diklaim paling ramping di dunia. Dirancang firma arsitektur New York Sharp Architects, gelar pencakar langit paling ramping di dunia didapat karena rasio lebar dan tingginya yang sulit masuk logika, 1:23.5. Arsitek utama gedung apartemen 84 lantai itu, Greg Pascarelli, menjelaskan, rasio kelangsingan adalah lebar dikali tinggi.
So anytime it's 1:10, or more, that's considered a slender building.
Jadi rasio 1:10 atau lebih itu dianggap bangunan ramping, 1:15 atau lebih dianggap eksotis dan sangat sulit dilakukan. Bangunan paling ramping di dunia kebanyakan ada di Hong Kong dan rasio bangunan-bangunan sekitar 1:17 atau 18. Rasio bangunan ini 1:23.5, jadi dibutuhkan lompatan luar biasa dalam teknologi untuk membangunnya.
Menara itu terdiri dari 60 unit apartemen. Satu unit ditawarkan dengan harga $18 juta hingga $66 juta. Dari tiap unit, tampak pemandangan kota 360 derajat. Terletak tepat di selatan Central Park, taman luas di tengah kota New York, bangunan ini terletak di 57th Street, Manhattan. Kawasan yang dikenal sebagai Billionaire's Row atau hunian para miliarder. Dengan tinggi 435 meter, ini menara hunian tertinggi kedua di benua Amerika setelah menara Central Park di dekatnya yang tingginya 470 meter. Sebagai perbandingan, menara tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa di Dubai dengan tinggi 828 meter. Tetapi untuk membuat bangunan menjadi sangat tipis, harus dilakukan beberapa penyesuaian, dimulai dari jumlah lift. Pascarelli menjelaskan,
so there are basically two shafts, but the car is a double stacked car.
Jadi pada dasarnya ada dua poros dengan lift yang bertumpuk, bagian atas untuk penumpang dan bagian bawah untuk servis.
Gedung pencakar langit itu juga lebih rentan terhadap unsur alam, termasuk angin. Untuk mengatasinya, dibuat fondasi yang kuat dengan sekitar 200 jangkar batu sampai kedalaman 30 meter di bawah batuan dasar. Fasadnya terbuat dari kaca dan bertekstur terakota dan perunggu untuk menghasilkan turbulensi yang memperlambat kecepatan gerak bangunan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan siaran ini diproduksi Ena Wiyasih dan juga Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.